Naladili jste si rádio vašeho kraje ekologickou poradnu. Pozvání do ní přijal Karel Makoň, vedoucí záchranné stanice živočichů v Plzni. Pro vaše dotazy je k dispozici pevná linka 221 554 222 a taky SMS brána 605 55 48. My už jsme několikrát v našem vysílání s různými hosty probírali, že v době covidové lidé více vyrážejí do přírody, že rozvolnění to vlastně nijak zásadně nezměnilo, že pořád lidi příroda táhne, ať už v souvislosti s počasím nebo s tím, že si prostě zvykli tam chodit. A že bohužel ne vždycky je chování těch výletníků přiměřené a správné. Jaké vy máte v tomhle směru zkušenosti?
No tak já pokud mám mluvit za nás, za naší stanici a asi i za kolegy, tak jako my jsme úplně zase až tak úplně se to u nás nepromítá v tom, protože my ty měsíce květen, červen máme úplně našlapaný, máme jako opravdu, že se nám ty telefonáty překrývají. A máte asi pravdu, že prostě těch lidí se pohybuje v té přírodě víc, ale nám to zase úplně až tak nepřijde, protože se na nás ty lidi obrací furt, téměř nepřetržitě v těchto těch měsících. Pro nás je to hlavní sezona, vlastně záchranářská sezona. Takže my už jsme všichni úplně na doraz teďko a těšíme se na prázdniny, že se to trošku jakoby rozvolní, že ty lidi vypadnou i někam jinam, než po lesích kolem svých chalupy a kolem svého bydlení a přesunou se jinam. Jinak samozřejmě ty problémy se furt opakujou stále dokola, jsou to mláďata, že jo. I ty dotazy se opakujou, takže my to máme už od toho začátku, od začátku samotného května, už vlastně i březen, duben byl ve znamení mláďat zajíců, kterých se letos hodně povedlo, teďka je to ve znamení srnčí zvěře, srnčata, hodně lidi volají, ale naštěstí zavolají ještě než cokoliv udělají, takže se to dá jakoby zachránit, dá se to vyřešit přímo na místě, že se to dá vyřešit po tom telefonu. Hodně musím říct, že nám teda pomáhají MMSky, hodně nám pomáhají nejrůznější možnosti poslat fotku z toho místa, že hned ty lidi, jakmile to začnou řešit, tak už víme, o čem se bavíme, jestli je to mládě, jestli je to dospělý pták, jestli je to prostě srnče, nebo jestli v jakým je to věku, jestli je vůbec ten zásah nutný. Takže to nám hodně pomáhá, ale samozřejmě má to za následek i to, že jak těch lidí je všude venku hodně, tak i těch případů přibývá geometrickou řadou a je to vlastně od světla do světla, od toho rozednění, kdy ty lidi vylezou ven nebo jdou do práce nebo se pohybují venku, až do té samotné tmy. Takže to jinak, co se týká těch, jakoby těch jednotlivých zásahů, tak tam je to vždycky případ od případu. No.
Jsou to případy, kdy opravdu vám lidé telefonují, abych tak řekla, oprávněně s tím, že skutečně se něco děje, anebo vám ti výletníci, kteří přibyli, jak si a nemají tu zkušenost s letitou, s pobytu v přírodě, přidělávají práci v tom smyslu, že neodhadnou správně tu situaci?
Tak víte co, ono se to strašně těžko posuzuje, protože na jednu stranu ty lidé, co to umí vyřešit, co nás třeba poslouchají a znají to a jsou znalí z té problematice, tak ty to vyřeší, aniž by volali. Aniž by telefonovali. Takže vám volají ve své podstatě jenom ty lidé, kteří jakoby neví anebo nechtějí vědět. Špatný na tom je to, že oni, když se nedovolají hned na poprvý, protože vy třeba řešíte někoho předtím, jo, tak volají buď z jiného čísla, anebo volají na jiné číslo. Jo, že volají třeba jako kolegům a do toho. A tím to jakoby všechno strašně jakoby komplikujou v tom, že vy potom, když řešíte zase jako ty zmeškaný hovory, ty zpátky, jak ty lidi volají přes sebe, tak se v tom vlastně neorientujete a úplně se do toho zamotáte. Třeba zrovna včera stalo, že úplně jsem se zamotal, to asi nevěděl, která fotka patří ke kterému telefonu a kterému pacientovi, protože volali. Jo, to vám volal přítel, jo, to vám volal takhle toto. Takže určitá, jakoby, takový selský rozum nebo neukázněnost, ale nějaký takový jako chápání, tak zavolám jednou a ty stanice se vozvou, většinou se vozvou okamžitě, jo, zpátky, tak jako jo, a to je fakt, to máte pravdu v tom, že tohle nám jakoby komplikuje tu naši činnost. Potom to rozklíčovat a pak jakoby rozhodnout tak, aby ta záchranná akce byla jakoby efektivní. Jo, protože i stále dokola se opakují takové ty případy, tak v neděli večer, my tady od soboty a řešíme a tohle a tady to a to už jako většinou pozdě. Jo, jakoby je třeba to řešit prostě hned, ideálně, a když samozřejmě na tom telefonu nikdo není, no tak ono to ani nejde, protože dneska už ty lidi v té sezóně volají fakt přes sebe a jako několik telefonátů najednou a to samozřejmě v jednom nebo ve dvou lidech na té stanici vyřešit ani úplně nejde. Ale furt teda zůstává to, že ten telefon pomůže hodně těch věcí vyřešit na místě.
Mohli byste uvést právě příklady z poslední doby, kdy jste posléze díky někomu zasáhli efektivně, mělo to smysl, mělo to význam?
Tak teďka v současné době období poštolek, zejména v Plzni ve městě, to jsou ptáci, který vlastně hnízdí ve městě, že jo, hnízdí, jako využívají k hnízdění lidské stavby a hodně těch ptáků jakoby při té výuce toho letu se dostane mimo, bohužel spadnou na zem, zaběhnou třeba pod auto nebo tak, tak tam je ta záchrana jakoby hodně efektivní, hodně potřebná, jo. Povedlo se to třeba i povedlo se tímhle způsobem zachránit i spoustu mláďat, konkrétně těch srnčat, kdy ty lidi opravdu zavolali hned a řešilo se to na místě. Jinak ty telefony samozřejmě nám pomáhají hodně a těch případů, ono teďka úplně na to není, já jsem úplně v nějakém rozložení, úplně zrovna nejlepším, těch případů je hodně a říkám jako tam, kde ty lidi jakoby to chtějí vyřešit, tak se to většinou vyřešit dá a vyřeší se to, jako vyřeší se to, vyřeší to, to zdárně, no. Takže z těch zajímavých případů posledních, co jsme měli, teď mám 7 mláďat čápů vlastně adoptovaných na náhradních hnízdech, takže jako s velkým očekáváním provádíme kontroly. Vlastně kroužkovali jsme černý čápy, mořský orly, jo, takže jako to byly velmi pěkné akce, velmi hezká byla ta záchranná akce toho labuťáka od té labutí rodiny, kterou jsme řešili teda přímo na místě a další, takže je toho tolik teďko v tuhletu dobu, že asi těžko jako vyjmenovávat jednotlivé případy, tak jako snažíme se. Samozřejmě musíme v tom šíleném množství těch případů upřednostňovat to, co opravdu jako je potřeba vyřešit a to, co má nějaké řešení.
Říkáte, řešíme přes telefon, řešíme přímo na místě osobně. Je to i tak, že vám přibývají pacienti na stanici, nebo už je to, se ty postupy během let vyvinuly natolik dobře, že už můžete ošetřit zvíře na místě a opravdu ho znovu rovnou vypustit do přírody?
Stanice je plná, nicméně se snažíme a věřím, že všichni kolegové se snaží prostě, pokud přinesou třeba lidi mládě, které mělo zůstat na místě, tak se ho snažíme prioritně přednostně vrátit zpátky, jo, což je častý. Pokud to nejde, tak se to snažíme řešit samozřejmě adopcí u některých druhů, u kterých to jde a máme s tím bohaté zkušenosti a víme, že to funguje a snažíme se samozřejmě spoustu těch věcí řešit za prvý preventivně, a za druhý mimo tu stanici ideálně, protože ta stanice to už je taková jakoby poslední štace, kde za velké peníze a obrovské úsilí se snažíte odstranit něco, co se mělo odstranit v x krocích předtím, no, jakoby, které se mělo řešit. Takže úplně naším cílem není a my ani nejsme jako tady v stanice v Plzeňském kraji, nejsou jako zoukoutky, aby tam schromažďovali zvířata a jako fungovaly jako zoologická zahrada. Konec konců máme v Plzni pěknou zoologickou zahradu, že jo, která už je teďka otevřená, takže pokud někdo se chce jít podívat na zvířátka, tak může jít jednoznačně a má jít do zoologické zahrady. My jsme léčebný zařízení, profesionální zařízení, není to žádný útulek, je to prostě zařízení, který má pomáhat v ochraně přírody, volně žijícím druhům zvířat a samozřejmě většinu těch problémů řešit hned venku, hned na začátku.
Mě právě proto jsem se i ptala, a vy jste se o něm zmínil, zaujal případ labuťáka, kterému jste bohužel museli na místě amputovat křídlo, ale rovnou jste ho vrátili prostě na řeku, což mně přijde úplně to, až
myslíte
hraniční.
Myslíte Nižbor, tak no, ano. Jako je to hodně husarský kousek, kdy vlastně jsme byli nuceni operovat přímo venku, protože za prvý z časových důvodů a za druhý i z toho důvodu, že to křídlo bylo tak rozšvíkaný, tak rozmlácený, že prostě tomu ptákovi překáželo, fakt ho vadilo, ten den ode dne chřadnul, jako nešlo to vyřešit jinak, jako po konzultaci s veterináři, než prostě amputaci. Tak jsme se rozhodli tu amputaci udělat přímo na místě, kdy vlastně jsme dojeli na místo, labuťáka jsme odchytili, celá akce netrvala ani hodinu a půl, jo, kdy jsme ho odchytili, na místě jsme mu křídlo teda ošetřili, amputovali, vrátili jsme ho zpátky k rodině. Šlo o to, že tam vlastně ten labuťák byl se samicí a s mláďatama a zase odvážet ho z Nižboru od Berouna, to bylo u kolegy Moulise, odvážet ho z Nižboru do Berouna do Plzně, tam ho amputovat, nechat ho probrat z hluboké narkózy a zase ho vést zpátky, mezi tím tam vystavovat riziku toho, že tam ta matka s těma mláďatama bude sama a tak dále, bylo natolik složitý, že jsme se přistoupili k tomu, že prostě jsme tu akci udělali v lokální anestezii na místě.
Český rozhlas Plzeň, co vás zajímá.
Pokračuje ekologická poradna, ve které je hostem vedoucí záchranné stanice živočichů v Plzni Karel Makoň. Můžete nám telefonovat na pevnou linku 221 554 222 a také psát SMSky na číslo 605 55 48. Každoročně kroužkujete čápy v různých místech našeho regionu. Jaká je letošní čapí sezóna?
No, není to úplně špatný, protože jako poměrně docela i pršelo a víme, že čápy jsou vázaný na mokřady a na to. Tráva taky narostla, takže taky bylo posekáno v době akorát, kdy se líhly mláďata, to znamená, že se dostali k potravě a k hmyzu. Máme v obě to zhruba tak 90% čapích hnízd, protože tady v západních Čechách to máme rozdělený, že jo, ty první, co už lítají v březnu a ty skalní, co lítají z Afriky v tom dubnu, takže teďka doděláváme ty, co přilítli díl, ty, co přilítli z Afriky. A musím říct, že docela to vypadá pěkně. Vypadá to dobře, protože třeba v Merklíně po dlouhé době jsme měli na hnízdě 5 mláďat, což je hodně pěkný. 5 mláďat měli v Osoračíně na Domažlicku, což bylo taky, jako, což nás příjemně překvapilo, potěšilo. No a jinak většinou je to teda po 3, po 4 mláďatech. A dávali jsme adopce, já už jsem to tady zmiňoval, tak jsme měli k adopci letos, protože letos jakoby se čápům zase až tak úplně moc nedařilo v tom směru, že třeba tamhle uhynul samec na drátech, tamhle srazili samce při sběru potravy v Chotíkově, v silničním příkopu a podobně, takže jsme měli letos poměrně dost napilno a měli jsme 7 mláďat, přičemž 3 byly z Vysočiny, dovezený sem k nám, protože tady máme větší skladbu hnízd, měli jsme k adopci, takže teďka vyhodnocujeme data z adopce, protože jsem ještě nestihnul vůbec úplně všechny hnízda, ale už druhý týden jsou vlastně ptáci na hnízdě. Musím zmínit bojovnici, samici z Chotěšova, která přišla o samce, je to 14 dní, na hnízdě má 3 mláďata a zatím úspěšně a klepu na železo, klepu na zuby, je zvládá sama bez jakýkoliv našeho zákroku, bez jakýkoliv naší pomoci, takže vzorně krmí, vzorně hlídá, vzorně kropí vodou teďka v těch vedrech, takže zatímco to tam řešíme s místníma, tak každý večer dostávám zprávy o tom, že zatím je to dobrý, mohla by to dát, mohla by to zvládnout a jako už druhý týden se teda trápíme ze záležitostí hnízda v Oseku na Rokycansku, kde je umístěna kamera, která to sleduje a tam jako teda tam se dějou věci. To by asi bylo úplně na samotný pořad. Jo? Tam jako kolega Moulis, na jehož území to je a který to samozřejmě řeší s náma, protože kolega Moulis nemá na to výjimku ze zákona, že jo, tu máme my a řešíme to i s krajským úřadem a prostě se školou, která tu kameru provozuje a tak dále, tak jako všichni si to náramně užíváme, protože nás skupinka 30-40 lidí na sociálních sítích jako tak grilluje a tak cvičí, že mi z toho úplně normálně chvílema až zle.
A
musím říct, že to... Tam došlo k tomu, k čemu dochází na čapích hnízdech úplně běžně, došlo k tomu, že prostě tam bylo nějaký defektní mládě, tak ho prostě samice vyřadila z chovu. Prostě standardní postup, standardní situace, prostě když je to mládě nějakým způsobem slabý nebo nějakým způsobem handicapovaný, což my nevidíme, už vůbec třeba nevidíme na webové kameře, ale neviděli jsme to ani my v momentě, kdy jsme tam kroužkovali a prováděli kontrolu těch mláďat, tak ho prostě vyřadí z chovu. A ty čápy jsou v tomhletom neuvěřitelně přísný a je to dobře, protože jenom tak zachovají zdravou populaci, zdravý jádro. Vemte si, že ty čápy prostě od nás letí do Afriky šílenou dálku 3000, 4000, 5000 kilometrů. To už samotný probere je natolik, že tam doletí jenom ty nejlepší. Pak se zase vrací zpátky, to je to samý, takže z té půlky přilítne půlka. Teď přilítnou na to hnízdiště, tam se o to rovou jako koně, protože samozřejmě jenom na tom nejlepším hnízdě může být jenom ten nejlepší samec, protože ten je jenom tou nejlepší zárukou té zdravé populace a té kvality. Jo. Teďka týden po nich letí samice, takže ty čápy se zaservou o tu samici, aby zase ta nejlepší samice měla toho nejlepšího samce. Pak snesou vejce, sednou na ně, mají mláďata a první 4 neděle u nich vždycky jeden z těch rodičů stojí, protože kdyby se sebrali a odlítli pryč, tak přijde nějaký jiný lepší, bez milosti jim to vyhází a prostě jim to zlikviduje. A i ty rodiny, a i ty rodiče sami od sebe, ne sami od sebe, prostě na základě nějakých informací, které my nemáme jako lidi, ani neumíme rozeznat, prostě poznají, který to mládě je špatný, no a prostě ho odstaví a nemilosrdně ho zabijou nebo ho vyhodí z toho hnízda. A tady to bylo v přímém přenosu protože jsme říkali prostě ano, je to příroda, je to prostě přirozený přírodní výběr. To mládě nebylo ani zamotaný v provázku, ani zamotaný ve vlasci, ani mu neuhynuli rodiče, protože se spálili na drátech, nebo jim je srazilo auto, nebo prostě něco takového, takže tam nebyl ten lidský faktor, v jehož případě bychom zasahovali samozřejmě, ale bylo to přirozený, prostě přirozený výběr. No a trvalo to teda týden, trvalo to díl, než to mládě zabila, ona si ho vždycky jakoby vytipovala, ale bylo to to nejmenší mládě, který tam bylo. No a ty scény a scenérie typu jako prostě zachraňte a zasáhněte a prostě na úkor všeho a vy jste mu nepomohli a tak, takže to došlo tak daleko, že na kolegu Moulise, který za to vůbec nemůže, který to má jenom na svém území, protože za to můžu já, jo, jako pozor, tak je podáno několik trestních oznámení. Paní ředitelka školy, která jako vytrvale, a já jí za to chválím, trvala na tom, že prostě nebudeme dětem ukazovat růžovej svět, ale že jim ukážeme realitu a že kdo se chce dívat, ať se na tu realitu teda dívá, ale že do toho v žádném případě nebudeme zasahovat a že v žádném případě tu kameru nebudeme vypínat, tak paní ředitelka dneska je v situaci, kdy řekla, tu kameru okamžitě vypínám a už ji nikdy nezapnu prostě. Když to ty lidi nejsou schopní pochopit, tak se prostě na to dívat nebudou. Že? Takže teď je zase humbuk, že kamera je vypnutá, že mrtvý mládě leží na hnízdě a podobně. Takže já bych to chtěl jako uvést na správnou míru. Prostě tam nedošlo k jedinému důvodu, aby se zasahovalo na tom hnízdě. Mm. Je to na moji zodpovědnost, za vším stojím já, takže jako Moulis je z toho venku, ten za to nemůže. Prostě konzultovali jsme to se spoustou lidí a je to rozhodnutí, za kterým si stojím, skálu pevně. A prostě je to normální, přirozený vývoj a výjimku na tyhle ty zásahy tady máme my a krajský úřad. A prostě nikdo jiný tam nemůže ani vylézt, ani zasahovat a ani podobně to řešit. A prostě když se ty lidi na to nechtějí dívat, tak ať se na to nedívají, ať to prostě vypnou. Ale jako já nebudu jenom proto, že 10, 20, 30 psychopatů bude nás grilovat na sociálních sítích, jako nebudu kvůli tomu zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněného živočicha. A navíc riskovat to, že kvůli tomu kriplíkovi skočí ty zbylí tři mláďata, který jsou zdraví, že jo. Možná? A já bych to dokázal tam vylézt tak, aby neskočili. Ale furt tam to 1% je, že by na to, že prostě skočí. A já to nebudu riskovat. Znovu opakuju, když tam to mládě bude zamotaný v provaze, nebo to bude nějaký lidský faktor, tak nemám problém tam vylézt a zasáhnout. Ale nebudu se montovat, a nikdy jsme se nemontovali, minimálně naše stanice, do přirozeného přírodního výběru. U žádného druhu. Ať je to orel, vrabec, ježek, nebo čáp.
Možná je problém v tom, že my lidé zapomínáme, že zvířata nemyslí a necítí jako my lidé a přisuzujeme jim ty lidské vlastnosti a z toho potom dochází k nepochopení toho, co se v té přírodě vlastně děje.
No, to ale je dobrý, ale to je prostě pro odborného lékaře. Jako já mám na starosti zvířata a dělám zvířata a čápy děláme konkrétně 30 let. Jo? Máme za sebou 1500 okružkovaných čápů, 150 adopcí s 97% úspěšností. Máme 6 ptáků na vysílačkách, jo, prostě zrekonstruovali jsme 300 hnízd v rámci celé republiky a já prostě odmítám s dětskou lékařkou řešit to, že je to nemorální týrání zvířete matkou, která je psychicky nemocná. Jako teď se to jmenuje, že ta matka je psychicky nemocná a že my nejsme schopní jí pomoct. Prosím vás, kam jsme to došli? Co to bude příště? Co to je jako za magořinu tohleto?
Ale to je přesně to, co jsem říkala. Přisuzujeme zvířatům vlastnosti,
naše
které nemají.
Vlastnosti. Ano. Přesně tak.
Ta matka není psychicky nemocná.
Není nemocná, samozřejmě.
Chová se naprosto přirozeně.
Před týdnem měla na hlavě dvě černý šmouhy od komína, protože se tam bochomejtala vedle komína, stála ve stínu, aby nestála na slunci. Hned se z toho udělalo, že má průstřel hlavy, který prostě přežila. Prostě jako naprosto neuvěřitelné věci. A teď si vemte, že my prostě nevíme, kam dřív skočit. Moulis, Poříčí, kdokoliv, jako kdokoliv v republice, tak když zavoláte na stanici, ty lidi neví, kam dřív skočit. Že řeší ještě milion dalších zásadnějších případů. A teďka řešíme tadyhle ty psychopatický posuny. Jako prostě to je na odborného lékaře, ale ne pro mě. Já nejsem cvokář. Jako já prostě tohle nemůžu řešit. Já nemůžu těm lidem pomoct. Jo, a jako smutný na tom je, a to je pravda, že když se podíváte potom na tu síť, já se teda tam nemůžu vůbec koukat, já mám dva lidi, kteří na to koukají, sledují a ty mi to hodně filtrují, protože já bych se v tu ránu, jako bych se úplně rozlít na kusy, jako steky. Takže já tam to koukat nemůžu, ale na druhou stranu je tam prostě 70% lidí, kteří řeknou prostě, vy jste se zbláznili, jako neřešte to, je to příroda, příroda není hloupá, nepodceňujte přírodu, je to prostě přirozený jev. A teďka, ale to jako nikdo neslyší, že jo? Protože těch 10 křičí prostě, jako křičí a řvou. Já si vůbec neumím představit, že by sociální sítě, nebo tyhle ty možnosti, které máme, kdy si každý může napsat cokoliv, kamkoliv a jaký svůjkoliv psychický problém si řešit tímhle způsobem, byly třeba za druhý světový války. To by bylo 3x víc mrtvých lidí, jako vám říkám. No, protože to je tak nebezpečný tohle, to je tak nebezpečný, jo.
Posloucháte Rádio vašeho kraje, ekologickou poradnu s Karlem Makoněm z Plzeňské záchranné stanice živočichů a někdo čeká na pevné lince 221 554 222. Dobrý podvečer.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Povídejte.
Já bych měl dotaz na pana Makoně, jaký má názor nebo jak to řešit straky, sojky a zpěvný ptactvo. Protože stehlíci, číškové a tadyhle to prostě není, to mizí, ale straky a sojky, to je priorita.
Jasně.
Děkuji.
Jo, prosím.
My děkujeme za zavolání, můžete odpověď poslouchat z rádia.
Straky a sojky jsou vidět, jsou to velký ptáci, takže jako to budí dojem, že jsou všude, oni teda jsou všude, jo, takže jako problém drobného ptactva bych začal prioritně řešit na skleněných plochách, koukal jsem, že nám přibyli zase na Slovanský, na Studentské ulici další 4 prosklený čekárny, které už asi po pátý rekonstrukci říkám, že jsou furt prosklený a nebezpečný pro ty ptáky a že se tam x ptáků zabije, takže jako já bych určitě soustředil pozornost s tímhletím směrem. Pak samozřejmě spoustu ptáků, a to by mohl kolega Melichar o tom vyprávět, protože ten to sčítá, počítá a neustále píše a posílá do nějakého hromadného softwaru, zůstane na silnicích. Pak samozřejmě kočky, ale tak to bude téma, které asi radši tady ani otvírat nebudeme. A změna krajiny, nevhodnost prostředí, že jo, konec zahrádkaření v Čechách a podobně, neustále prořezávání, nešetrná údržba zeleně a podobně. Takže prostě ty ptáci ano, šli dolů, šli ve velkém dolů. Už se o tom bavíme asi 10 let, furt dokola, že prostě je to katastrofa, že tam nejsou přírůstky, což je prosím vás u těch druhů a pán asi evidentně tomu rozumí podle položeného dotazu, tak jako prostě nejsou přírůstky, nejsou úspěšný hnízdění, prostě ty ptáci nejsou, nepřibývají. Pak jich velké množství právě uhyne na těch skleněných plochách, na těch zrcadlových plochách, kterým architektura současná přeje a prostě jako třeba jako skleněná lesní školka v lese, jako prostě jako dneska není vůbec žádným zázrakem. A samozřejmě ten úbytek je na základě toho, že je nedostatek hmyzu, používání chemie, nejenom v zemědělství, ale už i v domácnostech a podobně. V minulosti, anebo i třeba v současnosti, dejme tomu v Polsku, kde ta krajina je pestrá, kde je zemědělsky, ty oblasti jsou rozdělený, kde je zemědělská pestrost, malá políčka, zelíčko, mrkev, proso, kukuřice, brambory a tak dále. Tenhle problém nemají. Jezdíme se tam na to koukat, protože je úplně žasné, máme spadlou čelist a mají tam taky straky a mají tam taky sojky. Ale samozřejmě tam mají i ten hmyz a i to prostředí pro ty ptáky úplně jiné. Takže sklízíme, co jsme zasili, úplně bych to neházel jenom na straky a na sojky, proto taky ten problém přes straky a sojky neřeším, ale snažím se ho řešit právě přes ty skleněné plochy, přes ty auta a přes to, aby ty podmínky pro ty drobný ptáky byly výrazně lepší. Samozřejmě nepopírám a neříkám a netvrdím, že neexistuje to, že straka vybere hnízdo kosa, hnízdo konopky a že ve své podstatě se sojkama zlikvidují většinu zpěvných ptáků ve městě. Ale oni zlikvidují už jenom ten zbytek, ten konec. Je to špatně, ale nemyslím si, že je to problém, který bychom dokázali vyřešit, alespoň my, anebo že bych aspoň já na něm chtěl nějakým způsobem ztrácet čas. Je třeba vyřešit ten problém, který vyřešit můžeme, a to jsou ty skleněné plochy doprava, to prostředí, ta změna té krajiny.
Napsala nám posluchačka, kdysi jsem se nastěhovala do bytu, kde na balkóně byly poštolky, rozmazluji je masíčkem, smí se jim dávat ještě něco jiného?
No, poštolky se přizpůsobily změnám v krajině, natáhly se nám do sídlišť, ale letos celkově poštolkám to úplně moc nevyšlo, protože ta sezona byla taková nějaká, hlavně nejsou myši, nejsou hraboši, takže i poštolky tomu uspůsobily počet mláďat, masíčko dobrý, nesmí to být teda masíčko vepřový, to víte, že by si radši dali dietnějšího králíčka, kuřátko, no i když kuřátko asi bude takový trošku chemičtější, takže doporučuju kuřátko. kuřátko z té prodejny, z té ekologické prodejny, z ekologického chovu. Ale může být i hovězí, ale hlavně mi nedávejte vepřový, já bych úplně zbytečně moc nerozmazloval, úplně bych do toho taky nezasahoval, to taky není úplně dobrý, ale pokud je tam máte a strpíte, plus všechen ten bordel, který k tomu je, jako ty kůžičky z těch myší a posraný parapety až do přízemí z pátého patra, tak jako je to v pořádku, samozřejmě já jako ochranář jsem nadšený, ale myslím si, že sousedi pod váma asi úplně stejně nadšení nezdílejí.
Další dotaz, kde v kraji máme černé čápy?
Černé čápy letos ty dopadly jak sedláci u Chlumce. Já z našich zhruba 10 lokalit, které pravidelně kontrolujeme v Plzeňském a v Karlovarském kraji, které máme přidělené, tak jsme měli pouze na 2 hnízdech mláďata. Kroužkovali jsme 3 mladí. Jedny jsou u Staňkova a druhý jsou u Něšova. Ale čáp černý je, žije v rozsáhlých lesních komplexích, hnízdí na stromě, žije skrytým způsobem života na rozdíl od čápa bílého. A já to neřeknu, abyste mu tam nahoru nedali kameru zase a nemusel jsem to řešit jako v oseku.
Já se ještě na jednoho čápa zeptám a potom půjdeme od čápů dál, ale musím se zeptat, chci se zeptat na Krištofa, který se ukázal býti Krištofou.
Nám se vůbec nedaří letos s těma čápama, asi půjdeme dál. Krištof je Krištofa, stihnul dolítnout do Polžic u Horšovského Týna, stihnuli tam vyhnat toho jednoho lichýho čápa, stihla se tam spárovat, stihli jsme zjistit, že to není Krištof, ale Krištofa. No, sedla na vejce, 2 dny pršelo, vysílačka namokla a přestala fungovat. Takže v současné době chci vynaložit veškeré úsilí na to, aby jsme Krištofu chytli a vysílačku jí sundali, protože je nesmysl, aby měla vysílačku na zádech a vysílačka nefungovala. Co vím z pozorování ze země a co vím jakoby z pozorování, co tam máme zpravodaje, tak v současné době má mláďata, minimálně má 3 mláďata. Ještě minulý týden byla ta mláďata malá na kroužkování, takže jsme tam nelezli, nerušili jsme ji, neplašili jsme. Nicméně teďka předpokládám, že v následujícím týdnu bychom tam vyrazili, provedli bychom kroužkování, kontrolu prostě na hnízdě, takže budu vědět víc příští týden. Zatím se drží, zatím má mláďata, ale malý, poměrně malý, protože ona i přijítla poměrně dlouho, jo, jakoby přijítla v té druhé vlně z Afriky, zimovala v Senegalu. No a s tou vysílačkou je to, jak to vám říkám, no, je to prostě špatný a prostě je tam nějaká technologická chyba a nejradši bych to z ní sundal, protože je to zbytečné.
Český rozhlas Plzeň, co vás zajímá?
Stále je tady pro vás ekologická poradna s Karlem Makoněm ze záchranné stanice živočichů v Plzni. Můžete nám telefonovat, můžete nám ještě napsat, ale pospěšte si. Čísla ani je nebudu opakovat, jsou notoricky známá, ale zeptám se, my jsme brzy na jaře, také je to hodně smutný příběh, který spolu s vámi prožívali událost, kdy na Klatovsku někdo otrávil 4 orly mořské. Já vím, že policie případ odložila, že se nepodařilo najít pachatele, ale že vy, jakožto ochránci přírody, jste to nevzdali. Povedlo se vám nějak postoupit, najít traviče v ideálním případě tedy?
Tak já musím říct, že my na tom ještě stále pracujeme, protože my jsme měli naštěstí vzorky z mláďat, krevní vzorky odebrané z mláďat z let předešlých v okolní krajině. Odebrali jsme i vzorky z těch uhynulých ptáků, takže jsme to měli teďka v laboratoři. Zároveň máme i v laboratoři tu návnadu samotnou, kterou jsme potom ještě získali díky jednomu člověku tam odsaď, takže jako my ještě furt stále na tom pracujeme, akorát, že to rozluštění té návnady u té DNA, u té krůty, tak to muselo až do Portugalska, protože tady nikdo nebyl schopný to udělat, takže v současné době čekáme na výsledky z portugalské laboratoře a porovnáváme příbuznost těch jednotlivých ptáků. Takže neříkám, že to asi úplně jakoby rozkreje nebo budou natolik klíčové důkazy k tomu, aby to policie znovu otevřela, znovu se tím zabývala, ale nám to spoustu věcí v té mozaice doplní a počítáme s tím, že na závěr k podzimu, že dáme dohromady všechny tyhle ty případy a všechny tyhle ty fakta a že prostě nahulváta zveřejníme se vším tím, co jsme získali. Včetně toho, kolik peněz jsme na to vybrali a včetně toho vyúčtování, co se za ty peníze pořídilo, jak se to udělalo. Protože díky těm penězům se nám podařilo opravdu dosáhnout i na vzorky v laboratořích, o kterých se nám ani nesnilo. Dneska oni jsou schopní prostě 100 generací zpátky po těch ptácích, podle těch krevních vzorků, podle toho biologického materiálu. Jo. Takže opravdu na tom makáme. Je to neuvěřitelná šílená mravenčí práce. A co je ještě mnohem větší průšvih, je ten, že My jsme si mysleli, že když jako celá republika stojí na nohách v souvislosti s tou otravou těch čtyřech orlů, že aspoň na chvíli ty traviči přestanou. Já mám dalších x případů, 10 kilometrů od místa, otrávený luňák, prostě měsíc na to. Jo, 14 dní na to vlastně byl ten rožmitál, že jo. Dalších 14 dní na to byl luňák, 10 kilometrů od místa. Dalších 14 dní na to 15 kilometrů od místa další. A poslední byl 1. května na Májku, v Měcholupech, na Klatovsku. Zase otrávený pták, zase otrávený luňák. Takže díky té pozornosti té veřejnosti se našlo mnohem víc případů. A teď všechny ty případy jsou živý, jsou rozpracované. Od Tachova až po Plzeňích, až po Horažďovice jsou všechny ty případy rozpracované. Do toho byl ten velice úspěšný soud s tím travičem na Strakonickém okrese, kde teda vyšetřovatelé odvedli a soudce odvedli neuvěřitelný kus práce. Zlomový okamžik, zlomový moment. Říkáte si prostě, tak a mají po žížalkách musí přestat. Ne. Jsou prostě asi psychopati dvě, kteří prostě furt v tom směru pokračují. Takže nám se na to nabalilo spoustu dalších případů a všechny ty případy zpracováváme a my na rozdíl od policie můžeme říct, co jsme zjistili a prostě popíšeme, uděláme a bude to buď teda knížka v roli detektivního případu a elektronická, anebo prostě uděláme ty jednotlivý případy a jednotlivý ty subjekty a budeme to točit po těch vesnicích, protože se nám ukázalo, že prostě těm lidem, těm místním lidem to vadí, že to opravdu dělají jednotlivci, notoricky to dělají furt dokola a že těm místním lidem to vadí a že jediná cesta, která bude prostě k tomu, aby se to někam posunulo, bude přes ty místní lidi.
Říkáte, popíšeme, chovatele. Zveřejníme, kdy?
Teď fakt jako lítáme, vlajeme, to. Takže já předpokládám, že na to sedneme podzim, zima a že bychom to mohli udělat a dát dohromady prostě ke konci roku, i když to už zase jako někoho asi zajímat nebude. Takže na takovýto jalový období leden, únor, bychom to rádi zpracovali. Jednak tu velkou výstavu, která bude samozřejmě stručnější, ale my máme spoustu fotomateriálu, máme spoustu podkladů, spousty dat, plus na to bude navazovat ta v uvozovkách elektronická výstava nebo ten elektronický příběh, kde fakt ty jednotlivé věci budou popsané. Možná si někdo vzpomene, někdo prostě někoho to brnkne do nosu a tak dále a možná, že se podaří tu cestičku jakoby najít. Takže tam sázíme na tu veřejnost a budeme to muset fakt jakoby prodat, medializovat a dotáhnout do konce. Pracujeme na tom.
Pojďme na závěr k něčemu, alespoň pro mě veskrze pozitivnímu. Pěší výprava labutí rodinky z Boleváku na Berounku v nedávných dnech vzbudila velkou pozornost. Ono dobře, naštěstí to dopadlo, i když šli labutě silnicí.
Labutě silnicí potkali myslivci. Ano, přesně tak. Nevíme proč se brali z Boleváku se svými 7 mláďaty a putovali. My jsme vlastně chytli už v půlce cesty, doprovodili jsme. Zajímavý bylo, že ta stará labuť velmi dobře věděla, kam jde. A my jsme jí vedli jinudy, my jsme jí vedli o 2 ulice vedle, protože tam jako byly kopřivy a byl plot. A ona furt se otáčela a furtila zpátky tou svojí zkratkou. Takže ty jsou na Berounce, tam by jim nemělo snad nic relativně jakoby se stát. Problém je v tom, že nám zmizely ty labutě z toho košináře, ale zase prostě jako tam je to takový všechno, je to hnízdění ptáků ve městě, jsou to atypické lokality, velký tlak lidí, velký tlak pejskařů, predátorů, prostě je to složitý, takže labutě je to. Zmizel nám i trenér, že jo, z Radbuzy, co tam cvičil ty kanoisty, takže ta rodina se taky přesunula někam, ještě jsme je teda nenašli, takže po těch ještě stále pátráme, ale tak ta samice kroužek neměla, ty mladý taky ještě ne, takže ty už jsou taky pryč, ten problém se taky de facto vyřešil a nějakým způsobem jedeme dál, fungujeme dál a jsem rád, že se mohl přijít samozřejmě a že jsme to mohli takhle hezky probrat a že jsme si mohli popovídat. Samozřejmě zdravím posluchače Českého rozhlasu, zachovejte nám přízeň.